Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek sprejel udeležence kapitla karmeličanskega reda. Sveti oče šolam za novo evangelizacijo. Bog je iskustvo ljubezni. Monsignor Fisichella, srečanje z Bogom, spreminja življenje. Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za 25. nedeljo med letom.
Cari fratelli,
dragi bratje,
con gioia saluto voi, convocati per celebrare il capitolo generale attraverso di voi.
Z veseljem pozdravljam vas, ki ste zbrani pri obhajanju generalnega kapitla, in po vas pozdravljam vse člane karmeličanskega reda. Središna tematika vašega kapitelskega razmišljanja je: vi ste priče, iz ene v drugo generacijo, poklicani biti zvesti karmeličanski karizmi. S temi besedami je papež Frančišek na začetku govora pozdravil okoli 100 udeležencev generalnega kapitla reda brato Blažene Device Marije z Karmelske gore, torej karmeličano, ki jih je sprejel v audienco.
Dio benedetto il Carmelo con un carisma originale per arricchire la chiesa.
Bog je blagoslovil Karmel z izvirno karizmo, da bi obogatil cerkev in bi sporočal veselje evangelija svetu tako, da bi podelili to, kar ste z navdušenjem in velikodušnostjo sprejeli. Zaston ste prejeli, zaston dajajte. O tem vas želim spodbuditi tako, da vam nakažem 3 smernice za napot. Prva smernica je zvestoba in kontemplacija. Cerkev vas ceni in ko misli na Karmel, misli na šolo kontemplacije. Kakor potrjuje bogato duhovno izročilo, je vaše poslanstvo rodovitno v tolikšni meri, v kolikšni je zakoreninjeno v osebnem odnosu s Bogom. Blaženi Tito Brandsma, mučenec in mistik, je takole zatrdil: lastno za karmeličanski red je, čeprav je beraški red aktivnega življenja in ki živi sredi ljudi, da ohranja veliko spoštovanje do samote in odmaknjenosti od sveta in ima samoto ter kontemplacijo za najboljši del svojega duhovnega življenja. Konstitucija iz leta 1995, ki jih v teh dneh revidirate, to poudarjajo. Na to kontemplativno poklicanost se vedno sklicujejo veliki duhovni mojstri karmeličanske družine. Karmeličanski način življenja kontemplacije vas pripravlja za služenje Božjemu ljudstvu, v katerikoli službi ali apostolatu. Eno je gotovo, karkoli počnete, bodite zvesti svoje preteklosti in z upanjem odprti za prihodnost. Če boste živeli v spoštovanju Jezusa Kristusa, vam bo pri srcu predvsem duhovna pot oseb. Druga smernica je spremljanje in molitev. Karmel je sinonim za notranje življenje. Karmeličanski mistiki in pisatelji so razumeli, da biti v Bogu in biti v njegovih stvarih vedno ne sovpadata. Gnati se za 1000 božjih stvari, ne da bi bili v njem zakoreninjeni, nam prej ali slej izstavi račun. Zavemo se, da smo ga, torej Boga, med potjo izgubili. Sveta Marija Magdalena de Pazzi je v svojih znanih pismih o prenovi cerkve vnaprej predvedevala, da se lahko mlačnost urine v posvečeno življenje takrat, ko evangeljski sveti postanejo rutina in Jezusova ljubezen ni več središče življenja. In tako se lahko urine tudi posvetnost, ki je najnevarnejša skušnjava za cerkev, še posebej za nas, cerkvene ljudi. Vem, da je ta skušnjava vstopila in dela veliko škodo tudi med vami. Molil sem in molim, da vam Gospod pomaga. In ta kapitel je previdnostna priložnost, da sprejmete od Svetega Duha moč za boj proti tem pastem. In končno, tretja smernica – nežnost in sočutje. Kontemplativec ima sočutno srce, ko ljubezen oslabi, vse izgubi okus. Pozorna in ustvarjalna ljubezen je balzam za tiste, ki so utrujeni in onemogli, za tiste, ki trpijo za zapuščenostjo, tišino Boga, praznino duše, za zlomljeno ljubezen. Če nekega dne ne bo več okoli nas bolnih, lačnih, zapuščenih in zaničevanih, torej tako imenovanih minores, o kateri govori vaše beraško izročilo, to ne pomeni, da jih ni, temveč preprosto, da jih ne vidimo. Mali in izločeni bodo vedno in nam bodo tako nudili priložnost, da bo kontemplacija odprto okno za lepoto, resnico in dobroto. Kdor ljubi Boga, ga mora iskati v revnih, v Jezusovih bratih, kakor je govoril blaženi angel Paoli, za katerega boste kmalo obhajali 300 obletnico smrti. Kontemplacija bi bila samo nekaj trenutnega, če bi se skrčila na zamaknjenost in ekstazo, ki bi nas oddalile od veselja in zaskrbljenosti ljudi. Ne smemo zaupati v kontemplativnost, ki ni sočutna. Nežnost v Jezusovem stilu nas brani pred pseudomistiko, pred solidarnostjo ob koncu tedna in pred skušnjavo, da bi bili daleč od ran Kristusovega telesa. Jezusove rane so tudi danes vidne na telesu bratov, ki so razgaljeni, ponižani in zasužnjeni. Z dotikanjem in ljubkovanjem teh ran je mogoče častiti Boga, živega med nami. Dragi bratje, zahvaljujem se vam za to srečanje. Karmelska devica naj vas vedno spremlja in varuje vse tiste, ki sodelujejo z vami, ter zajemajo iz vaše duhovnosti. In prosim vas, izročajte tudi mene njenemu materinskemu varstvu.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
V Rimu se je zaključilo mednarodno srečanje akademskih centrov in šol za novo evangelizacijo. Na temo Je mogoče srečati Boga, poti nove evangelizacije, ga je organiziral Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije. Približno 300 udeležencev dogodka se je danes srečalo tudi s papežem Frančiškom, ki jim je med drugim dejal, da Bog ni odgovor na neko intelektualno radovednost ali na zauzetost volje, ampak je izkustvo ljubezni, ki je poklicana postati zgodba ljubezni. Člani centrov in šol za novo evangelizacijo so med tridnevnim srečanjem razpravljali o srednji temi evangelizacije, kako prižgati željo po srečanju z Bogom kljub znamenjem, ki zatemnjujejo njegovo navzočnost. Kot izhodišče premišljevanja je papež ponudil prizor dveh učencev, ki gresta proti Emausu. Tam je bil tudi Kristus, ki je hodil z njima, a zaradi pobitosti v srcu ga nista bila zmožna prepoznati.
E così anche per molti nostri contemporanei. Dio è loro vicino.
Tako je tudi za mnoge naše sodobnike. Bog jim je blizu, a jim ga ne uspe prepoznati, je zatrdil sveti oče. Skrivnost je torej v tem, da skupaj s svojimi negotovostmi začutimo čudovitost te navzočnosti. To je ista osuplost, ki je zajela učenca na poti v Emaus. Ali ni najno srce gorelo v naju, ko nama je po poti govoril in odpiral pisma? Povzročiti, da bo srce gorelo, je naš izziv, je poudaril Frančišek. Pogosto pa se dogaja, da je cerkev za današnjega človeka hladen spomin, če ne celo pekoče razočaranje. Mnogi, predvsem na zahodu, imajo občutek, da jih cerkev ne razume in je daleč od njihovih potreb. Nekateri cerkev obsojajo kot preveč šibko v odnosu do sveta. Spet drugi jo vidijo kot preveč mogočno glede na veliko revščino na svetu.
Direi che è giusto preoccuparsi, ma soprattutto occuparsi.
Rekel bi, je pripomnil sveti oče, da je prav biti zaskrbljen, predvsem pa skrbeti, ko se cerkev zaznava kot posvetno, ki torej sledi načelom uspeha sveta in pozabi, da ne obstaja za oznanjevanje sebe, ampak Jezusa. Cerkev, ki jo skrbi za širjenje svojega dobrega imena, ki se s težavo odpove tistemu, kar ni bistveno, več ne doživlja gorečnosti pri vnašanju evangelija v današnji čas. Na koncu je bolj neka lepa muzejska najdba, kot pa preprosta in radostna očetova hiša. Pa vendar je veliko otrok, ki jih oče želi imeti doma, srečati naše sodobnike, da bi jim dali spoznati njegovo ljubezen, ne toliko, da bi jih poučevali, nikakor ne obsojali, ampak da bi postali njihovi tovariši na poti, kako pomembno je čutiti se nagovorjeni s vprašanji moških in žensk današnjega časa. Brez domišljanja, da imamo takošnje odgovore in brez dajanja vnaprej pripravljenih odgovorov, ampak z deljenjem besede življenja, ne da bi postali prozeliti, ampak da se pusti prostor ustvarjalni moči svetega duha, ki osvobaja srce od suženstva in ga obnavlja. Papež je spomnil na svetopisemsko trditev Bog je ljubezen, uporabljanje glagol biti. Bog se namreč ne spreminja glede na naše obnašanje, je brezpogojna ljubezen, ne spreminja se, je ljubezen, ki se ne potroši. Kako lepo je tega zvestega Boga oznanjati bratom, ki živijo v mlačnosti, ker se je prvotno navdušenje ohladilo. Kako lepo je reči, Jezus Kristus te ljubi, daroval je svoje življenje, da bi te odrešil in zdaj vsak dan živi ob tebi. Sveti oče je ob koncu govora izpostavil še pomen srečanja, ki pomaga rasti v veri, približati se tistemu, ki je v stiski, graditi mostove, oskrbeti trpečega, poskrbeti za rane, maziliti s potrpežljivostjo tistega, ki je ob tebi, tolažiti obupanega, blagoslavljati tistega, ki ti povzroča hudo. Tako postanemo živa znamenja ljubezni, ki jo oznanjamo.
V novi sinodalni dvorani v Vatikanu je od 19. do 21. septembra potekal mednarodni simpozij z naslovom Srečati Boga je mogoče, poti nove evangelizacije. Organiziral ga je Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije, namenjen pa je bil odgovornim za akademska središča, gibanja in združenja za novo evangelizacijo. Srečanjem so želeli ponuditi priložnost za razmišljanje informacijo glede trenutne krize krščanske vere, s katero se sooča Zahod, ter prepoznavanje poti, ki jih je mogoče prehoditi na področju nove evangelizacije. Kot smo pravkar slišali, je udeležence danes v audienco sprejel tudi papež Frančišek. Simpozija so se udeležili raziskovalci, teologi, filozofi in psihiatri, več o njem pa je za Vatican News povedal monsignorino Fisichella, predsednik papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije. To srečanje je obravnavalo tri bivanske situacije. Prva je iskanje Boga, na kar bomo morali odgovoriti s tem, da bi zanetili željo po veri. Zatem obstaja pomembna tema ravnodušnosti, ki je značilna za tistega, ki je prejel vero. Za tistega, ki mora ponovno najti veselje. Zato želimo premišljevati o temi hrepenenja po Bogu, ki je prisotno v srcu vsakega moža in žene. Obenem se spominjamo tudi tega, k čemur nas papež Frančišek vabi od prvega dne svojega pontifikata, to je uresničevati kulturo srečanja. Monsignor Fisichella je na to odgovoril na vprašanje, če je mogoče srečati Boga. O tem smo se spraševali na tem našem srečanju. Ne pozabimo, da je Bog v sodobni kulturi veliki neznanec. Ne gre toliko za zanikanje Boga. Ni doslednega poznavanja, zato se moramo torej odpraviti iskat ta počela. Naše mednarodno srečanje se je ukvarjalo prav s tem vidikom, kako vzbuditi iskanje Boga, željo po Bogu in spodbuditi kristjane, da bi bili še sposobni posredovati veselje nad tem, da so ga srečali. Krščanstvo se razlikuje od filozofskih iskanj in tudi od mnogih drugih verstev. V krščanstvu ni le človek tisti, ki išče Boga, ampak je tudi Bog tisti, ki išče človeka. Bog je prišel naproti človeku. Gre torej za to, da bi razumeli, na kakšen način ima ta človek odprto srce. Na kakšen način lahko tudi mi opustimo tiste oblike ravnodušnosti, ki so danes tako očitne v našem vedenju, da bi dopustili, da bi prepoznali Gospodov prihod v svojem življenju. Predsednik Papeškega sveta za novo evangelizacijo je zatem povedal, zakaj je dal svojemu predavanju na simpoziju naslov Bog je resnični problem za človeka, ker v človeku obstaja iskanje smisla glede lastnega življenja. Ko premišljujemo o svojem osebnem obstoju, ko nas posebej nagovori veličina ljubezni, ki nas vodi, da izrazimo svoj obstoj kot najbolj celovit znotraj celotnega stvarstva, ter ko nas pretresajo pomembna vprašanja glede bolečine in trpljenja, je jasno, da se porodi vprašanje o smislu osebnega življenja. Znotraj teh velikih vprašanj, ki so del življenja vsakega človeka, Bog ni tujec. Tukaj Bog s svojo skrivnostjo ljubezni prinaša luč. Odločilnega pomena je naša sposobnost, da bi bili priče nevidnega, verodostojne priče. Če želimo biti Gospodovi učenci, moramo prav tako dati prostor tisti spremembi srca, ki jo je On uresničil vsakem izmed nas. In ni naključje, da smo imeli v treh dneh simpozija tudi pričevanja oseb, ki so v določenem trenutku svojega življenja resnično srečale Boga in spremenile življenje. Ko nam Bog pride naproti, se srce spremeni in se spreobrne.
Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za 25. nedeljo med letom. Thank you.
Prvo berilo iz knjige preroka Amosa, 8. poglavje, od 4. do 7. vrstice. Poslušajte to vi, ki teptate siromaka. Pokončujete obožce v deželi in pravite, kdaj bo že mlaj mimo, da bomo prodajali žito in sobota, da bomo odprli žitnice, da bomo zmanjšali škaf, zvišali šekel in uporabili varljivo tehnico, da bomo za denar kupili reveže, za par čevljev siromaka in presevek prodali za zrnje. Gospod je prisegel pri Jakobovem ponosu. Nikoli ne bom pozabil vseh njihovih del. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 16. poglavje, od 1. do 13. vrstice. Na to je govoril svojim učencem. Bil je neki bogat človek, ki je imel oskrbnika in tega so mu zatožili, da zapravlja njegovo premoženje. Poklical ga je in mu rekel, kaj to slišim o tebi? Daj račun o svojem oskrbovanju, kaj ti ne boš več mogel biti moj oskrbnik. Oskrbnik pa je rekel sam pri sebi, kaj naj torej storim, ker mi gospodar jemlje oskrbništvo? Kopati ne morem, beračiti me je sram. Vem, kaj bom storil, da me bodo sprejeli v svoje hiše, ko bom odstavljen od oskrbništva. Poklical je dolžnike svojega gospodarja, vsakega posebej, in rekel je prvemu, koliko si dolžan mojemu gospodarju? Ta je rekel, 100 mer olja. On pa mu je rekel, vzemi svojo zadolžnico, brž sedi in zapiši 50. Potem je rekel drugemu, koliko pa si ti dolžan? Rekel mu je, 100 mernikov žita. Dejal mu je, vzemi svojo zadolžnico in zapiši 80. In gospodar je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je preudarno ravnal, kajti sinovi tega veka so do svojega rodu preudarnejši, kakor sinovi luči. Jaz pa vam pravim, pridobivajte si prijatelje s krivičnim mamonom, da vas prejmejo v večna bivališča, ko ta propade. Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem. Kdor pa je krivičen v najmanjšem, je krivičen tudi v velikem. Če torej niste bili zvesti pri krivičnem mamonu, kdo vam bo zaupal, kar je resnično? In če niste bili zvesti pri tujem, kdo vam bo dal, kar je vaše? Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjama. Ali bo prvega sovražil in drugega ljubil? Ali se bo prvega držal in drugega zaničeval? Ne morete služiti Bogu in mamonu. Razlaga cerkvenih očetov. Origen pravi, ena od razlag prilike v krivičnem oskrbniku skuša iz nje potegniti celosten pomen. Na osnovi takšne razlage nima oskrbnik na koncu več svojih grešnih pisem, ampak jih je po svetem duhu, s pomočjo Kristusovega križa in milosti krsta, ponovno napisal Bog. Zato ne pišite ponovno tega, kar je Bog izbrisal. Sveti Avguštin nadaljuje. Jezus je svojim učencem priporočil skrbnikovo zvitost, previdnost in otroško zaupljivost. Sveti Efrem Sirski pravi, če bomo uporabljali stvari tega sveta, ki niso naše, bomo sposobni si pridobiti stvari, ki ne minejo. Sveti Janez Krizostom zato pravi, bogatstvo je posojilo, ki nam ga je dal Bog in ga je potrebno dati revežu. Če si želimo pridobiti stokratno povračilo, kajti ta naš prijatelj bo namreč o večnih bivališčih. Misli Benedikta 16. Na tematiko o pravilni uporabi zemeljskih dobrin je v teh nedeljah evangelist Luka na različne načine usmeril našo pozornost. S pripovedjo prilike v krivičnem, a dokaj zvitem oskrbniku, je Jezus poučeval svoje učence, kakšen je najboljši način uporabe denarja in materialnih dobrin, torej ta, da ga delimo z ubogimi, ter si s tem pridobimo njihovo prijateljstvo za nebeško kraljestvo. Denar sam po sebi ni krivičen, vendar pa lahko bolj, kakor katerakoli stvar, zapre človeka v slepo sebičnost.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.